Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ave speranza nostra, ave benigna et vira.
V Boloni prebiehajú oslavy 800 rokov od smrti svätého Dominika.
Fond zriadený pápežom počas pandémie pomohol 2500 Rimanom v núdzi.
Prinášame aj rozhovor so sekretárom Kongregácie pre katolícku výchovu monsignorom Zanim o nových smerniciach pre dištančné vzdelávanie.
Z Ríma vás s týmto obsahom zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Cirkev dnes slávi výročie posvetenia hlavnej mariánskej bazilíky v Ríme, kam sa chodí k ikone Salus Populi Romani, patronky Rimanov, častokrát modliť aj pápež František a zveriť jej svoje apoštolské cesty. Liturgickú spomienku pripomenul svätý otec včera v závere generálnej audiencie týmito slovami.
Ako zvyčajne, moje myšlienky smerujú k starším ľuďom, ktorí sú našou múdrosťou, k mladým, chorým a novomanželom. Zverujem vás do materinskej ochrany Panny Márie, ktorú nás v sviatok posvetenia bazilíky Santa Maria Maggiore pozýva kontemplovať v ikone Salus Populi Romani.
Taliansko. V Boloni prebiehajú oslavy 800. výročia smrti svätého Dominika Guzmána, kňaza a zakladateľa rádu kazateľov, ktorý odišiel do večnosti 6. augusta roku 1221. Svätý Dominik zomrel v Boloni v jednoduchej cele, ktorú mal zapožičanú od spolubrata Moneta z Kremony.
Jubilejná svätá omša na počesť svätého Dominika sa v bazilike nesúcej jeho meno v Boloni, kde je svätec pochovaný, uskutočnila v stredu 4. augusta večer. Predsedal jej kardinál a arcibiskup Bolone Matteo Maria Zuppi. Koncelebroval aj aktuálny generálny magister rádu kazateľov, otec Gerard Francisco Timoner, ktorý je pôvodom z Filipín. Ten v homílii pripomenul titul pripisovaný svätému Dominikovi, predikátor grácie, kazateľ milosti. Titul, ktorý je v súzvuku s charizmou a misiou rádu, ktorý založil. V homílii okrem iného zaznelo.
Toto je náš dar cirkvi. Milosť kázania a kázanie milosti. Ohlasovanie Boha, nestvorenej milosti, ktorý sa daruje svetu. Pestujúc túto charizmu a misiu a deliac sa o ňu, sa Dominik stal skutočným svetlom cirkvi. V týchto ťažkých časoch, keď sa zdá, že ľudia strácajú nádej, nám svätý Dominik ponúka spem miram, úžasnú nádej.
Dnes, vo štvrtok 5. augusta, sa krátko pred 9. v Boloni uskutoční sviečková procesia s relikviami svätého Dominika, ktorá bude prechádzať miestami spojenými so životom svetca. Reholí Dominikánov, ktorá slávi veľké jubileum smrti svojho zakladateľa, už v predošlých mesiacoch zablahoželala listom aj pápež František. V pozdrave adresovanom generálnemu magistrovi rádu vyslovil žičenie. Nech je rád kazateľov dnes, tak ako aj v minulosti, v prvej línii obnoveného hlásania evanjelia, schopného hovoriť k srdcu. Svätý otec František osobne navštívil hrob svätca v Boloni v októbri 2017.
Dominikáni si však v tomto roku zároveň pripomínajú aj ďalšie jubileum, 800. výročie od svojich prvých generálnych kapitúl, ktoré sa uskutočnili v roku 1220 a 1221 v období Turíc. V Boloni im vtedy predsedal samotný svätý Dominik. Pri tejto príležitosti napísal približne 5000 Dominikánom prítomným v rozličných krajinách sveta generálny magister rádu osobitný list, ktorý podpísali aj jeho dvaja predchodcovia.
Pripomeňme, že svätý Dominik sa narodil 8. augusta 1170 v španielskom meste Cayeruega v oblasti Burgosu. Zomrel 6. augusta 1221 v talianskej Boloni. Jeho liturgická spomienka sa slávi 8. augusta.
Vatikán, Rím. vďaka tzv. Fondu Ježiša Božieho robotníka Fondo Gesù Divino Lavoratore zriadeného pápežom Františkom pre ľudí najviac postihnutých finančnou a pracovnou krízou v dôsledku pandémie prijalo doteraz pomoc 2500 Rimanov. Doterajšie výsledky rok trvajúceho projektu prezentovali v utorok 3. augusta v sídle rímskeho vikariátu v Lateráne.
Do projektu, ktorý inicioval pápež, sa pred rokom zapojilo aj mesto Rím a región Lazio podpísaním tzv. Aliancie pre Rím. Podpísali ju predseda regiónu Lazio Nicola Zingaretti, primátorka Ríma Virginia Raggiová, ktorí nechýbali ani pri utorkovej prezentácii, a vikár pre mesto Rím kardinál Angelo De Donatis, ktorého pri prezentácii zastupoval viceregent rímskej diecézy monsignor Gianpiero Palmieri.
Základný vklad, ktorý fondu poukázal svätý otec, predstavoval 1 milión eur. Po 500 tisíc eur prispeli potom aj región Lazio a rímsky magistrát. Prvý milión bol poukázaný rímskej diecéznej charite na podporu pre pracovné oblasti, ktoré pandémia zasiahla najsilnejšie. Postupne do fondu prispeli aj podniky a súkromné osoby, a to celkovou sumou 201 tisíc eur.
Fond Ježiš Boží robotník podporuje tie rodiny, ktoré si v dôsledku pandémie COVID-19 nemôžu udržať dôstojnú a priateľnú životnú úroveň. Pomoc doteraz prijalo viac než 2500 osôb na základe 920 poslaných žiadostí. V projekte pomáha viac než 400 dobrovoľníkov, ktorí sa vydávajú aj do tých najzabudnutejších oblastí Ríma a nadväzujú s obyvateľmi priamy kontakt.
Primátorka Ríma Virginia Raggiová zdôraznila: musíme dôjsť k tým, ktorí dodnes nenašli silu prosiť o pomoc. Nemôžeme dovoliť, aby odpovede poskytovala kriminalita. Monsignor Palmieri vysvetlil, že súčasťou aktivít spojených s fondom sú aj stáže a sprievodné kurzy, aby sa adresáti pomoci stali nielen príjemcami, ale aby sa mohli postaviť na vlastné nohy. Prostredníctvom tohto projektu sme sa pokúsili každý svojim dielom a schopnosťami čeliť sklonu k sebectvu tým, že sme pomáhali iným, dodal viceregent rímskej diecézy.
Monsignor Ambarus, bývalý riaditeľ rímskej diecéznej charity, vyzdvihol morálnu silu žien, ktorá sa ukázala aj v čase vrcholiacej pandémie.
Aká veľká sila sa v tomto období ukázala u žien. Videli sme matky, ktoré sa postavili do radu pri charitných výdajniach jedla, aby sa postarali o svoje deti aj za cenu zahanbenia, stojac tam so zrakom skloneným k zemi. Boli tam však preto, aby bránili rodinu. Skutočnou silou rodín nie je príjem, častokrát mužský, ale hnacia morálna sila žien. Vatikán. Ako sme už informovali, Kongregácia pre katolícku výchovu nedávno publikovala inštrukciu pre uplatňovanie dištančného vzdelávania na univerzitách a cirkevných fakultách. Dokument, ktorý bol vydaný 13. mája, vstúpi do platnosti prvým dňom budúceho akademického roka 2021 až 2022 alebo akademického roka 2022 v závislosti od kalendára jednotlivých regiónov sveta. Sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu monsignor Angelo Vincenzo Zani v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje význam nového dokumentu.
Vieme, že digitálna komunikácia má silný vplyv na svet odbornej prípravy a vzdelávania, ako sa ukázalo počas pandémie. Už v apoštolskej konštitúcii Veritatis Gaudium sa hovorilo o novom spôsobe, ktorý by univerzity mohli skúsiť. Táto téma teda nie je nová. Prečo potom táto inštrukcia?
Veritatis Gaudium z januára 2018 aktualizovalo apoštolskú konštitúciu Sapientia Christiana z roku 1979. Keďže uplynulo mnoho rokov, takmer 40, je jasné, že sa musel zohľadniť veľký vývoj, ktorý sa za tieto 10 ročia uskutočnil. Do konštitúcie, ktorá už poskytla všeobecný rámec, neboli zavedené žiadne špecifické normy, ale spomenula potrebu zverejniť konkrétnejšie normy v tejto oblasti. Takže sa nezaoberáme úplne novým problémom. Je nový vo svojej formulácii, vo svojich usmerneniach, ale nie je nový v skúsenostiach, ktoré všetci zažívame už niekoľko rokov. Je jasné, že fenomén pandémie nás všetkých zaskočil, najmä v marci 2020, keď sme museli okamžite prijať opatrenia, aby naše univerzity mohli organizovať skúšky so študentmi na diaľku. V nasledujúcich mesiacoch sme prijali prechodné pravidlá, keď sme videli, že COVID-19 ovplyvní život inštitúcií nielen v Ríme, ale na celom svete. Tieto normy sme obnovili v máji minulého roka, aby sme umožnili viac ako 500 inštitúciám vyšších cirkevných štúdií, ktoré máme na 5 kontinentoch, reagovať na túto veľkú konkrétnu núdzovú situáciu. Ak by sme nemali prechodné normy, systém by sa zrútil a čelili by sme veľkému právnemu problému, platnosť kurzov, diplomov a podobne.
Ide teda o dištančné vzdelávanie. No v inštrukcii je jasne zdôraznené, že je stále potrebné zaručiť študentom možnosť stretávať sa navzájom a s učiteľmi.
Vychádzame zo základného významu prezenčného vyučovania, tak ako to vyplynulo zo skúsenosti počas covidu. Vidíme, že mnohí študenti sa chcú konečne vrátiť do školských a univerzitných učební, kde by sa vyučovalo prezenčnou formou. Vychádzame z tohto princípu a veríme, že vyučovanie v priamom kontakte tvárou v tvár je pre cirkevné štúdium základom, najmä pre prvý cyklus, ktorým je základná teologická alebo filozofická formácia, prostredníctvom ktorej sa formujú tí, ktorí budú zajtra učiteľmi, duchovnými pastiermi a evangelizátormi. V prvom stupni sa môže diaľkovo vyučovať len niekoľko disciplín, možno tých sekundárnych. Zatiaľ, čo v druhom stupni štúdia, teda v špecializačnom štúdiu a najmä v treťom stupni, v doktorandskom štúdiu, sa predpokladá vyšší podiel dištančnej výučby. Základným kritériom bolo preto postupné uplatňovanie dištančného vyučovania. Nie je to tak, že by tento návod hovoril, dobre, všetko môžeme robiť na diaľku. Existujú veľmi presné pokyny na túto tému.
Pomocou dištančného vzdelávania by univerzity, ako sa píše v texte, mohli rozšíriť akademickú formáciu tak, aby sa dostala ku všetkým subjektom Božieho ľudu zapojeným do evangelizačnej činnosti. Môžete nám o tom povedať viac?
Naše štúdium je určené pre každého, ale niektoré skutočnosti nie je možné dosiahnuť akademickou službou prostredníctvom inštitúcií. Spomeňme si na mnohé kláštory po celom svete. Kláštory, kontemplatívny život. Predovšetkým pre ne je určený celý program diaľkového štúdia. Myslíme aj na pastoračných pracovníkov i samotných biskupov, ktorí môžu robiť kurzy na občerstvenie poznatkov, na kurzy spolupráce alebo tzv. Ľudské periférie. Máme aj akademické tituly, ktoré možno získať prostredníctvom špeciálnych kurzov. Potom je tu mnoho ľudí v rôznych profesiách, ktorí popri zamestnaní chcú získať teologické, filozofické alebo antropologické vzdelanie a ktorí klopú na dvere našich inštitúcií. Nemožno od týchto ľudí žiadať, aby chodili do školy ako mladí študenti, ktorí začínajú svoju akademickú kariéru.
Nové vyučovacie metódy si teda vyžadujú nové pravidlá a nové nástroje?
Vzdelávanie neponúka uzavreté hermetické predpisy, ktoré sa nikdy nezmenia. Sme na začiatku procesu, ktorý by mohol mať zásadný vývoj. Pomyslíme na umelú inteligenciu, na všetko to, čoho sme svedkami vo svete. Dištančné vzdelávanie si vyžaduje aj sofistikované počítačové a telematické štruktúry, bezpečné platformy na univerzitách, s ktorými by sa nedalo manipulovať. Vzdelávanie zohľadňuje aj tieto otázky a predovšetkým skutočnosť, že štúdium v našich inštitúciách je hodnotené prostredníctvom profesionalizovaného, medzinárodne uznávaného systému kvality akademickej výučby a štúdijných výsledkov. Dištančné vzdelávanie preto nemôže znižovať kvalitu našich inštitúcií.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.